Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող, բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 2022 թվականի ապրիլի 11-ը։ Իրանական 1401 թվականի Փարվարդին ամսի 22-ը։ Ցեշանում ժամը 19:54 ստուդիայում Սիրով աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը եւ Արփի Արավերդյանը։ Հարգարժանուն կնդիրներ, այսօրվա հաղորդումները ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետեւյալ ծրագրացանկով։ Նախ կներկայացնեմ օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ներեցեք օրվա մամուլի տեսության բաժինը։ Ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր, լրատվության բաժնին կհաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագիրը կշարունակենք ձեզ ներկայացնելով սրբազան պաշտպանության օդամիա հերոսապատման վերընթերցում խորագրով հաղորդում, իսկ մի գեղեցիկ բանաստեղծությունից հետո այսօրվա հաղորդումները կեզրափակենք պայծառ ապագա հաղորդաշարի հերթական զրույցով։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիո եթերի ընթացքում։ Ռիչարդ Ֆալքն ասել է Ռուսաստանի առաջ պետք է դատվեն Իսրայելը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, այս խորագրով Քեյհան Նորաթերթը գրել է, քննադատելով Արևմուտքի կեղծավոր դիրքորոշումը Պաղեստինի հարցով ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի նախկին զեկուցողն ասել է. «Ինչու եք պարզապես ուզում դատել Ռուսաստանին եւ անտեսում Իսրայելին»։ Princeton-ի համալսարանի միջազգային իրավունքի պրոֆեսորը եւ 2008-2014 թվականներին Պաղեստինի հարցերով ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի զեկուցող Ռիչարդ Ֆալքը Counterpunch-ում գրել է, ենթադրվում է ռուսական ուժերը հանցագործություններ են կատարել Ուկրաինայում, նրանք ովքեր դա արել են, պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության։ Աշխարհը շատ անկատար է միջազգային հանցագործությունների վերաբերյալ իշ պատասխանատվության նկատմամբ, երբ միջազգային քրեական դատարան 2020 թվականին որոշեց ճանաչել իր իրավասությունն օկուպացված Պաղեստինում, Իսրայելի հանցագործությունները հետաքննելու վերաբերյալ, այս որոշումը ռեժիմի վարչապետի կողմից որակվեց որպես հակահրեական քայլ։ Շահրվան Դորաթերթում կարծում ենք Կովո Բարեկյատ Պատվաստանյութը համաշխարհային շուկայի ճանապարհին վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ աշխարհի 40 երկրների բնակչության 25%-ից պակասն է պատվաստված։ Բարեկյատ Իրան ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահը այս պայմանները համարում է լավ հնարավորություն, որպեսզի երկիրը պատվաստանյութեր արտահանելով ներկա գտնվի աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններում։ Առնվազն 5 այլ երկրներ պաշտոնապես դիմել են պատվաստանյութի համար, ասել են նա։ Ջամշիդին հայտարարել է, որ այս երկրների հետ բանակցություններ են ընթանում։ Նրա խոսքով այս պատվաստանյութի բարձր արդյունավետությունն ու ցածր կողմնակի ազդեցությունները եւ այդ պատվաստանյութի գիտական փաստաթղթերի հրապարակում աշխարհի հեղինակավոր գիտական ամսագրերում նշանակում է դրա ներկայությունը համաշխարհային շուկաներում, գրել է Շահրվան Դորաթերթը։ Էթելաաթորաթերթում կարդում ենք, արդյոք ուկրաինական ճգնաժամը կիրականացնի եվրոպական բանակ ստեղծելու երազանքը։ Եվրամիության կողմից 5000 հոգանոց առագարձականքման ուժերի ստեղծումը թեև օգտագործվում է որպես ուկրաինական պատերազմի պատրվակ, իրականում անկախ Եվրոպայի սցենարի շարունակությունն է և միասնական Եվրոպա գաղափարի իրականացման նախերգանքը։ Սա միտումն ակտիվացել է Brexit-ից հետո և այժմ ուկրաինական ճգնաժամի ժամանակ։ Կարծում ենք Էթելաաթորաթերթում։ Ջավան նորաթերթը գրել է ֆուտբոլի դաշտում, իսլամ հավատքի հավատարմության գագաթնակետը երկար տարիներ Ռամազան սուրբ ամսվա սկզբին մենք ականատես ենք եղել խաղադաշտում համաշխարհային ֆուտբոլի մուսուլման խաղացողների և տարիս տեսարանների, որոնք տարածվել են համացանցում, դա տեղի ունեցել Բարնլի Էվերթոն խաղի ժամանակ, խաղի միջնամասում իֆտարի ժամանակներ և խաղը մի քանի րոպեով դադարեցվեց մինչև Էվերթոնի մալայզիացի խաղացող Աբդուլլա Դոկուրեն բացեց իր իֆտարը։ Այսօր կետայում կայքում կարծում ենք Միրզոյանը ԵՀԿ Մինսկի խմբի Ֆրանսիայի համանախագահի ներկայացրել Հայաստանի դիրքորոշումը խաղաղության պայմանագրի շուրջ Ադրբեջանի հետ բանակցություններ սկսելու վերաբերյալ։ Armen Press կետայում կայքը գրել է Թուրքիան փաստաթուղթ չունեցող սիրիացի փախստականներին արտաքսում է Սիրիա։ Եվ Արարատ News կետայում կայքում կարծում ենք Լավրով արտասահմանում գտնվող ռուս դիվանագետներին խորհուրդ չի տալիս միայնակ դուրս գալ քաղաք։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ սպառնալիքներ կան Ռուսաստանի Դաշնությունից դուրս դիվանագետների հասցեին։ Կարծում ենք Արարատ News կետայում կայքում։
Բարի երեկո հանգագին ռադիո լսող բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 20-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Բարեկամներ, այս պահին ներկայացնում ենք օրվա կարևոր լուրերի խորագրեր։ Հայաստանը փորձադաշտ չէ, Միացյալ Նահանգների դեսպանատան առջև կենսաբանական լաբորատորիաների հարցով ակցիա եղավ։ Ռուսաստան Միացյալ Նահանգների կենսաբանական լաբորատորիաների գործունեությունը վտանգավոր է։ Ալիևին մոտ կանգնած ԶԼՄ-ները ՄԽ ֆրանսիացի համանախագահին ֆրանսիացի սատանային անվանել։ Իրանն ու Կատարը համագործակցության 6 փաստաթուղթ են ստորագրել։ ՆԱՏՕ-ն հակված է արճակատման, դրա ընդլայնումը չի նպաստի անվտանգությանը Եվրոպայում, ասել է Պեսկովը, Պակիստանի վարչապետը ընտրվել ընդդիմադիր Շահբազ Շարիֆը։ Բարեկամներ, այս պահին ներկայացնում ենք լուրերը մանրամասնորեն լուրերը կարդում է Սահակ Շահմուրադյանը։ Այսօր ծովակալ Իսակովի արձանի մոտ Միացյալ Նահանգների դեսպանության առջև Ալյանս կուսակցության երիտասարդական միությունն ակցիա իրականացրեց։ Նրանք պահանջում են, որ Հայաստանում գործող կենսաբանական լաբորատորիաներում միջազգային մոնիթորինգ իրականացվի։ Ալյանս կուսակցության երիտասարդական միության համակարգող Դենիս Պողոսյանը հայտնեց, որ թե ռուս-ուկրաինական ճգնաժամը չլիներ, ապա չէր էլ բացահայտվի, որ Ուկրաինայում գործող կենսաբանական լաբորատորիաներում կենսաբանական զենք է արտադրվում, իսկ հավաքվել են Միացյալ Նահանգների դեսպանատան մոտ, քանի որ հայտնի է կենսալաբորատորիաները Պենտագոնի ֆինանսավորմամբ են գործում։ Նրա խոսքով, եթե հայաստանյան կենսալաբորատորիաներում կենսաբանական զենք է արտադրվում, ապա դրանք պետք է փակվեն, կենսաբանական լաբորատորիաները Հայաստանում տեղ չունեն։ Ռուսաստանի քիմիական կենսաբանական և միջուկային ուժերի հրամանատարը զգուշացրել է, որ Ռուսաստանի սահմանի մոտ կենսաբանական լաբորատորիաների շահագործումը վտանգ է ներկայացնում Ռուսաստանի և տարածաշրջանի համար։ Իգոր Կրիլովը հավելել են, որ Ուկրաինայում Ռուսաստանի հատուկ ռազմական գործողության շնորհի միջազգային հանրությունը տեղեկատվություն է ստացել Ուկրաինայում կենսաբանական գործունեության մասին, որը ֆինանսավորվում է Միացյալ Նահանգների կողմից։ Նա ընդգծել է, ուկրաինական 14 քաղաքներում լաբորատորիաների թիվը հասել է 30-ի։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարությունն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ ապացույցներ է գտել, որ Ուկրաինայի իշխանությունները, որպես ռազմական կենսաբանական ծրագրի մի մաս, Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարության անմիջական աջակցությամբ և ղեկավարությամբ վտանգավոր նախագծեր և փորձեր են իրականացրել։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևին մոտ կանգնած լրատվամիջոցը հասցել է նրան, որ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահին ֆրանսիացի սատանա է անվանել։ Ինչպես հաղորդվել էր ավելի վաղ, այսօր տեղի է ունեցել Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի և ֆրանսիացի համանախագահ Բրիս Ռեքֆիի հանդիպումը։ News.am-ի հաղորդման համաձայն հանդիպումն ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարբերակում հրապարակվել է ֆրանսիացի սատանան տեղը չի բերում Արարատին վերնագրով ծայրահեղ անհարգալից վերաբերմունք և անթակույց լկտիություն դրսևորելով ինչպես ֆրանսիացի, այնպես էլ հայ դիվանագետի նկատմամբ։ Ավելին ադրբեջանական ԶԼՄ-ները նույն նյութում Մինսկի խմբի թաղման մասին հայտարությունը վերագրել են Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովին, թեև հենց իրենք էին գրել թաղման մասին ընդ որում Բրյուսելում կայացած հանդիպման նախորդին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, Վիեննայի վանակցություններն ավելին են, քան պարզապես Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև եղած մի խնդիր։ Երկու շաբթի օրը կայացած շաբաթական մամուլի ասուլիսում Սայիդ Խաթիբզադեն հայտարել է, որ հակաիրանական պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ Վիեննայի վանակցությունները շարունակվում են։ Նա հավելել է, համաձայնագրի տեքստը վերջնական տեսքի չի բերվել և բանակցությունները շարունակվելու են ըստ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի ռազմավարության։ Խաթիբզադեն հայտարել է, որ եթե Վիեննայի բանակցություններում ներառվեին Իրանի Իսլամական Հանրապետության կարմիր գծերը, համաձայնագիրն ավարտված կլիներ մի քանի ամիս առաջ։ Նա հավելել է, բանակցությունների կողմերը դեռ չեն հասել մի կետի, որտեղ ամերիկյան կողմը ցույց կտա իր, որ կատարում իր պարտավորությունները։ Ներեցեք, որ կատարում է իր պարտավորությունները։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, Միացյալ Նահանգները փորձում է էներգիա և ժամանակ տրամադրել առավելագույն ճնշման քաղաքականության բաղադրիչներն ու տարերը պահպանելու համար։ Սակայն Իսլամական Հանրապետության համար կարևորը տնտեսական շահն է, իսկ Իրանի ժողովրդի շահը կախված է պատժամիջոցների վերացումից։ Միացյալ Նահանգները դեռ համաձայնության հասնելու կամք չի ցուցաբերել, շեշտել է Խաթիբզադեն։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն անդրադարձել է նաև ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդին Ռուսաստանի անդամակցության դադարեցմանը, նշելով, մարդու իրավունքները բարձր արժեք են և չպետք է զոհաբերվեն քաղաքական նկատառումներին, և տարբեր ազգերի մեխանիզմները չպետք է նախատեսված լինեն կոնկրետ երկրների կողմից։ Բաքվի լրատվամիջոցները պնդում են, որ Ադրբեջանի բանակը առաջ չէ շարժվում Լեռնային Ղարաբաղի հյուսիսարևմուտք ընկած ԱԿ Դարեի հայերեն Մարտակերտ մոտ գտնվող բարձունքներում։ Այս լուրը հայտնել են Բաքվի լրատվամիջոցները վկայակոչելով YouTube-ի Գալիբեր Ալիքը, որը Բաքուն ոչ պաշտոնապես բացել է իր դիրքորոշումները լուրերի և վելուցությունների տեսքով ռուսերեն լեզվով արտահայտելու համար։ Ալիքը հաղորդել է, որ մինչ Հայաստանի ղեկավարները բողոքում են Մինսկի խմբում Փարուխ գյուղի մոտ գտնվող բարձունքներում Ադրբեջանի ուժերի տեղակայման համար ադրբեջանական բանակը առաջ է շարժվում Մարտակերտի մոտ գտնվող տարածքում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը եւ Կատարը ստորագրել են 6 փաստաթուղթ եւ համաձայնագիր օթային ծովային փոխադրումների ոլորտում համագործակցությունը զարգացնելու եւ աշխարհի առաջնության անցկացմանը աջակցելու նպատակով։ Կատարի տրանսպորտի եւ կապի նախարարը գլխավորելով մի պատվիրակություն այցելել է Իրանի հարավում գտնվող Քիշ կղզի։ Իրանի Քիշ կղզուց Կատար հեռավորությունը 270 կիլոմետր է եւ ինքնաթիռով մինչեւ Դոհա տևում է մոտ 40 րոպե, իսկ նավով 5-ից 6 ժամ։ Համաձայնագրի ստորագրման արարողությունը տեղի է ունեցել երկու շաբթի օրը Իրանի Իսլամական Հանրապետության ճանապարհների եւ քաղաքակշինության նախարար եւ Կատարի տրանսպորտի եւ կապի նախարարի միջեւ։ Պայմանագրի ստորագրումից հետո կողմերը այցելել են Քիշ կղզու միջազգային օդանավակայանի նոր մարդատար տերմինալի Շինությունը մարդատար եւ առևտրային նավահանգիստ, ֆուտբոլի մարզադաշտ եւ օլիմպիական ավանի լողավազան։ Անդրադառնալով առաջ նաֆտագազային հանքավայրի վերաբերյալ Քուվեյթի եւ Սաուդյան Արաբիայի համաձայնագրին Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, որ Իրանի իրավունքները առաջի նաֆտային հանքավայրում ամբողջությամբ պաշտպանված են։ Արաշի գազի հանքավայրը Քուվեյթի եւ Սաուդյան Արաբիայի հետ Իրանի ընդհանուր հանքավայրերից է, որն արաբական այս երկու երկրների կողմից կոչվում է Ալ-Ղորա հանքավայր։ 2022 թվականի մարտի 22-ին Սաուդյան Արաբիայի էներգետիկայի նախարար Աբդուլ Ազիզ Բեն Սալամը եւ Քուվեյթի ու իր գործընկեր Մուհամմադ Աբդուլ Լաթիֆ Ալ-Ֆարսը Փաստաթուղթ ստորագրեցին Պարսի ծոցում Արաշ գազի հանքավայրի շահագործման վերաբերյալ։ Քուվեյթի եւ Սաուդյան Արաբիայի այս քայլը հակասում էր ներկայիս ընդհացակարգերին եւ նախորդ բանակցություններին։ Փաստն այն է, որ Իրանի եւ Քուվեյթի միջև դեռ սահման չի հաստատվել եւ Իսլամական Հանրապետությունը ընդգծել է, որ հանքավայրը չպետք է շահագործվի, քանի դեռ սահմանները չեն որոշվել, ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Սաիդ Խաթիբզադեն։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգների գերիշխանությունը կառուցում է միջազգային իրավունքի կոպտագույն խախտումներով։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի Դաշնության հատուկ գործողության նպատակն է վերջ դնել Միացյալ Նահանգների լիակատար գերիշխանության աշխարհում։ Այս հայտարությունն արել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Ռուսիա 24 հեռուստալիքին տված հարցազրույցում։ Նախարարի խոսքով արևմուտքը Մոսկվայի նկատմամբ չարացած եւ սուր քաղաքականություն է վարում։ Դա որոշում է նաեւ նրանով, որ սկսել են Ուկրաինայից պլացդարմ սարքել Ռուսաստանին վերջնականապես ճնշելու համար, որպեսի ենթարկվեն այն գլոբալ համակարգին, որը կառուցել է Արևմուտքը։ Լավրովն ընդգծել է, Ռուսաստանը երբեք Արևմուտքին չի ենթարկվի։ Իհարկե, Ռուսաստանը իր պատմությամբ, իր ավանդույթներով այն երկրներից է, որը երբեք չի ենթարկվի Արևմուտքին։ Մենք կարող ենք միայն միջազգային հանրության անդամ լինել անբաժանելի անվտանգության հավասար պայմաններում, ասել է ռուսական դիվանագիտության ղեկավարը։ Աշխարհում առաջին անգամ Իրանի գիտնականներին հաջողվել է ցողունային բջիջների միջոցով աճեցնել ատամներ։ Իրանի Սեմնան քաղաքի բժշկական գիտությունների համալսարանի ատամնաբուժական ֆակուլտետի անդամ Մարիամ Ջալիլի Սադրաբադեն ասել է, Սեմնան քաղաքի բժշկական գիտությունների համալսարանի ատամնաբուժական ֆակուլտետի հետազոտությունների ջանքերի շնորհիվ հաջողությամբ իրականացվել է նման պատվաստում կենդանիների փորձի միջոցով։ Թուրքիան կարող է դատարկել ռուսական Su-57 ինքնաթիռների ձեռքբերման հարցը, եթե Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը մերժի նրան վաճառել F-16 գործանիչներ։ Այս մասին երկու շաբթի տեղեկացրել է թուրքական Միլիաթ օրաթերթը։ Անկանան Վաշինգտոնից 40 հատ F-16 Կորսանիչի եւ արդեն Թուրքիայի սպառազինություն արկա 16-ների համար 80 հատ արդիականացված Black 70 գնելու հայտ է ներկայացրել։ Եթե այս հայտը հավանության չարժանանա, ինչպես նշել է Պարբերականը, Անկարան կսկսի այլ ընտրանքներ փնտրել, որոնց մեջ կլինեն նաև ռուսական Su-57 կործանիչները։ ՆԱՏՕ-ն հակված է արճակատման, դրա ընդլայնումը չի ուժեղացնի անվտանգությունը Եվրոպայում, այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին։ Մենք բազմիցս ասել ենք, որ Դաշինքն ինքնին ավելի շուտ արճակատման վրա սրված գործիք է։ Դայն դաշտը չէ, որն ապահովում է խաղություն և կայունություն, և դրա հետագա ընդլայնումը, իհարկե լրացուցիչ անվտանգություն չի բերի եվրոպական մայրցամաքում, ասել է Պեսկովը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք ՆԱՏՕ-ի հնարավոր ընդլայնման մասին հաղորդագրություններում Ռուսաստանի համար նոր սպառնալիքներ կան։ Ավելի վաղ Բրիտանիան հայտարել էր, վկայակոչելով իր աղբյուրներին, որ Շվեդիան և Ֆինլանդիան մտադիր են ՆԱՏՕ-ին անդամակցել արդեն այս ամռանը։ Իտալիայի ժողովուրդը բողոքել է արևելյան Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի տարածման դեմ։ Շաբաթ երեկոյան հարյուրավոր իտալացիներ հավաքվել են Հռոմի կենտրոնում, պահանջելով դադարեցնել Ուկրաինայի պատերազմը, նշելով, որ հակամարտության պատճառը ՆԱՏՕ-ի սադրիչ գործողություններն են։ Սերի բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը, այսօրվա համար այսքանը։Հաղորդման այս վայրում ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Միացյալ Նահանգների և Սաուդյան Արաբիայի համագործակցությունը Իրաքի սցենարը Պակիստանում իրականացնելու համար։ Պակիստանի վարչապետ Իմրան Խանը համոզված է, որ Միացյալ Նահանգների դավադրության զոհ է դարձել։ Կան բազմաթիվ պատճառներ, որոնք ամրապնդում են այս համոզումը։ Եթե այս պաշտոնակությունը համեմատաբար երկար գործընթացի արդյունք լիներ, որն ուղեկցվեր ներքաղաքական լարվածությամբ կամ Իմրան Խանի կողմից ներկայացված ընդունելի և պաշտպանելի արձանագրության բացակայությամբ, ապա այս պաշտոնակությունը որոշ չափով համոզիչ կլիներ, բայց աշխատանքից ազատման արագությունն ու ձևն ավելի շատ նախագծի և սպիտակ հեղաշրջման տեսք ուներ։ Իմրան Խանն այս դավադրության առաջին զոհը չէ։ Իրաքում և 2 տարի էր մնացել Ադել Աբդել Մահդիի կառավարությանը և նա շատ դրական և արդյունավետ գործունեություն էր ծավալել նրա վարչապետության օրոք, բայց քանի որ նա փորձեց ինքնուրույն մոտեցում ցուցաբերել արտաքին քաղաքականության ոլորտում, և Չինաստանին մոտենալով փորձեց իր ուժն ու ներուժն օգտագործել Իրաքի վերակառուցման գործընթացն արագացնելու համար, սակայն Միացյալ Նահանգները չանդուժեց և նպատակաուղված բողոքներ հրահրելով նրան պարտադրեցին հրաժարական տալ, որպեսզի նրա կառավարությունը փոխարիներ Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունների հետ քայլ պահող մի կառավարություն։ Այդ պատճառով, չնայած նոր ընտրություններին, Միացյալ Նահանգները ոչ մի ջանք չի գործադրում նոր վարչապետ նշանակելու համար և վախենում է, որ նոր վարչապետը չի կարողանա փոխարինել Մուստաֆա Քազեմին Միացյալ Նահանգների համար, հատկապես երբ Ուկրաինայի պատերազմի և էներգակիրների գների աճի պատճառով Միացյալ Նահանգները խիստ կարիք ունի Իրաքի նավթը ներգրել համաշխարհային շուկաներ։ Լիբանանի ժամանակի կառավարությունը նման դավադրության զոհ դարձավ վարչապետ Սադ Հարիրիի օրոք, և չնայած այն հանգամանքին, որ կառավարությունը նորմալ էր գործում, քանի որ պատգամավորների մեծ մասը մոտ էր դիմադրության առանցքին, Միացյալ Նահանգները ստիպեց Սադ Հարիրիին հրաժարական տալ, դրանով իսկ ստեղծելով քաղաքական վակյում, դարձյալ չնայած այն հանգամանքին, որ Հասան Դիաբը կարողացավ կառավարել Լիբանանը վարչակազմի ճգնաժամի պատճառով առաջացած մթնոլորտում, սակայն նա ևս ստիպված եղավ հրաժարական տալ ճնշումների պատճառով։ Միացյալ Նահանգները մենակ չէր իրականացնում սպիտակ հեղաշրջումը և վայելում էր իր արաբ և սիոնիստ դաշնակիցների աջակցությունը և կարծես թե Սաուդյան Արաբիան ակտիվ դերակատարություն ունեցավ Իմրան Խանին իշխանությունից հեռացնելու գործում։ Եթե Միացյալ Նահանգները դժգոհ էր Իմրան Խանից, արտաքին քաղաքականության մեջ հավասարակշռության և չեզոքության քաղաքականություն վարելու համար, որը Պակիստանին մոտեցնում էր Չինաստանին և Ռուսաստանին, Սաուդյան Արաբիան նույնպես դժգոհ էր, որ Իմրան Խանը մերժեց Յեմենի պատերազմ մուտք գործելու բազմակի դիմումներին։ Նկատի ունենալով այս փաստը, որ Պակիստանում Իմրան Խանի հեռացումը համընկնում էր Ռիադի նիստին հրավիրված Յեմենցի անձնավորությունների մասնակցությանը, որը ուղեկցվել է Աբդոր Ռահման Մանսուր Հադից իշխանությանը նախագահական խորհրդին փոխանցելով։ Բարեկամներ, մեր ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կլսեք սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդումը, այնուհետև դուք կլսեք մի գեղեցիկ բանաստեղծություն, իսկ մեր այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք պայծառ ապագա հաղորդումով։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք ռազմական գործողության մեկնարկի մասին։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք Վալֆաջ 8 ռազմական գործողության տարածաշրջանի մասին։ Վալֆաջ 8 ռազմական գործողությունը պարտադրյալ պատերազմի 6-րդ տարում իրականացված ամենաբարդ ու ամենահաջող գործողություններից մեկը և միաժամանակ Իրաքյան ուժերին անակնկալի բերելու գագաթնակետն էր։ Իրանական ուժերը պետք է անցնեին Արվանդ Հորթարատ գետից, որպեսզի հասնեն Ֆավ ռազմավարական քաղաք։ Արվանդ Հորթարատ գետը սկիզբը առնում Տիգրիս ու Եփրատ գետերի հատման գետից, ու Քարուն գետն էլ միանում է նրան և վերջո թափվում է Պարսից ծոց։ Այս գետի լայնքը տարբեր է և փոփոխվում է 400-ից 1600 մետրի սահմաններում։ Այս գետում տեղի են ունենում շատ ուժգին մակընթացություն և տեղատվություններ։ Ստրատեգիական ու ռազմավարական նշանակությունից բացի, Արվանդ հսկայական գետի ափին գտնվող Ֆավ նավահանգիստը Սադդամի ռեժիմի համար նաև տնտեսական նշանակություն ուներ, այնպես որ տարածաշրջանի աշխարհագրության մեջ Ֆավ քաղաքը հայտնի է ծովահարս անունով։ Արմավենու ընդարձակ պուրակները, նավթի հսկայական կայանները, Ալ-Բաքր և Ալ-Օմիե նավամատույցները, կապի զարկերակը և անթիվ ուրիշ արտադրանքներ, ինչպես հինան ու աղը, Ֆավին տվել են բացառիկ նշանակություն։ Կարճ ասած, կարող ենք Ֆավ քաղաքը ներկայացնել որպես արմավի, աղի ու նավթի քաղաք։ Վալֆաջ 8 ռազմական մեծ գործողության այլ հատկանիշներից կարող ենք համարել Իրանի ու Սադդամի բասական ռեժիմի ռազմական անհավասար կարողությունը։ Սադդամի սանձազերծած ագրեսիայի սկզբնական ժամանակաշրջանի համատությամբ Իրաքի բասական ռեժիմի ռազմական կարողությունը բազմապատկվել էր արևելյան ու արևմտյան երկու բլոկների և տասնյակ այլ երկրների աջակցությամբ։ ԱՄՆ-ի ռազմական փորձակետ Էնթոնի Քորձմանի զեկույցի համաձայն 1983-ից 85 թվականների ընթացքում Իրաքը 18 միլիարդ դոլար արժողությամբ զենք ու զինամթերք էր գնել։ Այս ռազմական փորձակետի հաշվարկով 1985 թվականին Իրաքյան բանակի ռազմական մշտական ուժերի ընդհանուր քանակը 1985 թվականին, այսինքն Վալֆաջ 8 օպերացիայի իրականացման տարվա ընթացքում կազմում էր 750 000 մարդ, և Իրաքի Ջեյշալ Շաբի ուժեր նույնպես ունեին 650 000 մարդ ուժ։ Քորձմանը 1985 թվականին Իրաքի զենքի ու ռազմական տեխնիկայի քանակը այսպես է հաշվարկել. 4830 տանկ, 2200 զրահապատ մեքենաներ, 3000 ծանր հրետանի, ավելի քան 400 հակաօդային համակարգեր, 2000 տանկ կրող մեքենա, 580 օպերատիվ ինքնաթիռ և 380 ուղղաթիռ։ Պատերազմի 6-րդ տարում Իրաքի բանակը ուներ 550 գումար տակ հետևակ ուժեր և հարցակողական գործողությունների համար 300 ազատ գումար տակ և հենց նույն ժամանակահատվածում Իրանի բանակի կողքին պահապանների կորպուսը միայն 7 օրվա պատերազմի համար ուներ 80 գումար տակ մարդուր։ Վերջապես 1986 թվականի փետրվարի 9-ի ժամը 23:10-ին մեկնարկեց Վալֆաջր 8 ռազմական օպերացիան։ Այն ուժերը, որ երկար ժամանակը սպասում էին նման մի գիշերվա օպերացիայի նշանաբանը լսելուն, պես սկսեցին ծավալուն հարձակումը։ Ջրասուզակները, ովքեր նախապես անցել էին Արվան գետը և դարան էին մտել թշնամու պատնեշների առջև, վերջինիս պաշտպանությունը կոտրելու և տարածքը մաքրագործելու համար սկսեցին իրենց հարձակումները։ Ջրասուզակները պետք է ճանապարհ բացեին նավակների համար, որպեսզի նրանք կարողանան մտնել թշնամու ուժերի ափեր և մինչև լուսաբաց տարածաշրջանը մաքրագործել տեղում ամրանալու ու կայունանալու համար։ Գործողության մեկնարկից առաջ պահապանների կորպուսի ուժերը ինժեներական խիստ գործողություններով, որոնք կատարվում էին լիարժեք քողարկված կերպով, Աբադանի հանրային տարածքում արմավենու պուրակների միջև նախապես կառուցված հարմարավետ դիրքերում տեղակայեցին շուրջ 500 անապատային հրետանի, հակաօդային հրետանի և տանկեր։ Այս քայլը Խաթամալ Ամբիա զորակայինի համար ստեղծել էր հնարավորություն, որ բասական թշնամուն առնի պահապանների կորպուսի ծանր ու հեռահար կրակի տակ 100 կիլոմետր նախքան ֆավ հասնելը տարածաշրջանի հատման կետերում և հաղորդակցման ճանապարհներում տեղաշարժվելիս։ Գիծը ճեղքելու և Իրաքի բասական բանակի հետ բախվելու պահին մառախլապատ եղանակը և անձրևը օգնեցին ջրասուզակներին ավելի լավ գործողություններ իրականացնել։ Անակնկալի եկած իրաքցիները փախան առանց դիմադրության։ Բախումից 1-2 ժամ անց բասական թշնամու գաղտնալսումը վկայում էր Իրաքում իրավիճակի վատարացման մասին։ Իրաքի հրամանատարներից յուրաքանչյուրը հրաժարվել է իր պաշտպանության տակ գտնվող տարածքի պատասխանատվությունից և օգնության խնդրանքով դիմել վերադասներին։ Քանի որ թշնամու ստորաբաժանումների հրամանատարներից մեկը, ով իր վերադասին հաղորդում էր ներկայացնում նախապես իրավիճակը, այսպես էր նկարագրում. «Թշնամին, այսինքն Իրանը, հեղեղի պես նավով իջնում է ու վերադառնում, եթե լուծում չգտնենք, հավանաբար կգան ու կգրավեն Ումալղասրը, մեր վիճակը շատ վատ է»։ Ի պատասխան այս հաղորդման Սադդամն ասում է. «Դուք դիմադրեք, մենք 3 զրահապատ դիվիզիա կուղարկենք և կհաղթենք իրանցիներին»։ Գործողության առաջին օրն անցավ մի իրավիճակում, երբ տևական անակնկալի իրավիճակից անտեղյակություն և անպամած երկնքի պատճառով իրաքցի թշնամին ցամաքային կամ օդային որևէ արձականքի համար հնարավորություն չունեցավ։ Գործողության առաջին գիշերն ու օրը թշնամուն հանկարծակի բերելու սկզբունքի պահպանման ու գործադրված մեծ ջանքերի շնորհիվ, որոնք գործադրվել են մի քանի ամիսների ընթացքում, ֆավ օպերատիվ տարածքի նախապատրաստման ու խուզարկման ընթացքում թշնամու ազգոնությունը կանխելու, ինչպես նաև խապեություն ու մալ ռասալի առանցքում բասական թշնամուց ոչ մի հիմնական քայլ չնկատվեց։ Փաստորեն այս օրը բասական ուժերի քաոսային իրավիճակի եւ իրաքյան շատ ուժերի գործողությունների եւ դրա ծավալների անտեղյակության պատճառով արցակուրդից վերադարձած ուժերը կամ նյութատեխնիկական ապահովման եւ աջակցության համար պատասխանատու ստորաբաժանումները առանց իմանալու ֆավում իրանցի մարտիկների ներկայության մասին մտնում էին գործողությունների տարածք, ինչը մեծ կորուստներ էր պատճառել թշնամուն։ Գործողության առաջին օրը Իրաքի ռազմաօդային ուժերը էապես ակտիվ չեն եղել։ Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Իրանցի զինվորների առաջխաղացումը հազանգեց Բասրայի անգման մասին և Իրաքը ստիպված եղավ ամեն գնով նվազեցնել իրանական ուժերի առաջխաղացումը։ Հետագա օրերին կողմերի միջև տեղի ունեցան կատաղի մարտեր, բայց այս պատերազմներն ու փախուստները իրենց գագաթնակետին հասան Խուր Աբդուլլահի և Աղի գործարան կոչվող տարածքի մոտ։ Սակայն Իրաքն այլևս չկարողացավ տարածաշրջանում վերադառնալ իր նախկին պաշտպանության դիրքերին և ընդունեց իր պարտությունը ֆավ քաղաքում։ Շուրջ երկու ամիս տարածքը գտնվում էր ուժեղ կրակի և ուժեղ հակահարցակման ու քիմիական ահավոր ռմբակոծությունների տակ, մինչև իրավիճակը աստիճանաբար հանդարտվեց և պաշտպանական գծերը կայունացան։ Այս ընթացքում Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի հրետանին իր անխոնջ ջանքերով փորձում էր հնարավորինս աջակցել գծում տեղակայված մարտիկներին։ Վալֆաջր 8 գործողության ընթացքում Իրանի կողմից նվաճվել է շուրջ 800 քառակուսի կիլոմետր Իրաքի տարածքը և բասական թշնամուն պատճառվել են մեծ կորուստներ։ Գործողության արդյունքում Իրաքը ունեցավ մոտ 52,000 զոհ, վիրավոր և գերի, այդ թվում 1 դասակի հրամանատար և 5 բրիգադի հրամանատար, իսկ գերիներից մի քանի շտաբի գնդապետներ, փոխգնդապետ, մայոր, սպա, կործանիչի և ուղաթիռի օդաչու։ Ընդհանուր առմամբ ամբողջությամբ ոչնչացվել է 10 հետևակային կոմանդո և հատուկ նշանակության և 2 զրահային բրիգադ, 4 հակաօդային գումարտակ, 10 Ջեյշալ Շաբիի գումարտակ և թշնամու 5 հրետանային գումարտակ։ Վալֆաջր 8 գործողության ընթացքում իրանական զինված ուժերը նաև ոչնչացրել են բասական թշնամու 74 ինքնաթիռ, 11 ուղաթիռ, 600 տանկ և անձնակազմ տեղափոխող մեքենա, 500 մարտական մեքենա, 20 դաշտային հրետանի, 55 հակաօդային պաշտպանական համակարգ, 2 հրթիռային կայանք և 5 մեքենա։ Իրանցի զինվորները իրաքյան բանակի տեխնիկայից արգրավել են տանկեր և անձնակազմ տեղափոխող մեքենա, 250 մեքենա, 35 դաշտային հրետանի, 150 զենիթային հրանոթ և 3 հրթիռային ռադար և ինժեներական մեքենա։ Ավարտվեց հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Ինչ կլինի հետո, Գևորգ Օհանյան։ Ինչ կլինի հետո, 100 տարի հետո ինչ կլինի։ Ես չգիտեմ ով է հեղինակն այս հարցի, սակայն գիտեմ, որ նա ամեն լուսաբացի մեկին ողջույն տալիս և խորհում է, հետո ինչ կլինի։ Ես չգիտեմ, ով է հեղինակն այս հարցի, սակայն գիտեմ, որ նա ամեն լուսաբացի ինձ հետ գործի գնում, ինձ հետ գործից գալիս, իր մանկանը գրկում և նույն հարցն է տալիս։ Ես չգիտեմ, ով է հեղինակն այս հարցի, սակայն գիտեմ, որ նա հոգեցում կելինում գեղեցկության առաջ, սակայն գիտեմ, որ նա ձեր է իմացածով ու տեսածով ջահել, և ոտքերը նրա տանող հենակներ չեն այս աշխարի վրա։ Նրա արյան կարմիր ու տաք գնդիկներին բյուր հարցերի սպիտակ գնդիկներ կան կարճած, նրա երազները թևավոր չեն բնավ, նրա երազները հետիոտն են բոպիկ, անկաղապար ազնիվ և չեն մտնի ոչ մի համարի մեջ։ Նրա կասկածները, խողումները նրա գլորվում են դեպի սահմանները անմեղ, բայց չեն դառնում երբեք սահմանախախտ։ Եվ հավատը նրա արծիվների ճախրել կամեցումի կատարման է նման։ Նրա սերմեծը և մեծության պես բարդ, մեծության պես լցված կասկածների տոթով, և կարող է հանկարծ կյանքի ուժեղ սիրուց տագնապել ու խորհել, ինչ կլինի հետո։
Պայծառ ապագա։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Պայծառ ապագա հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շաբաթական հեռարձակվող այս հաղորդաշարի ընթացքում խոսում ենք իսլամական հեղափոխության վերջին 4 տասնամյակների ձեռքբերումների մասին, իսլամական հեղափոխության հեռանկարը ուրվագծելու համար։ Եթե հիշում եք, նախորդ հաղորդման ընթացքում անդրադարձանք իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո Իրանում ղուրանական մշակույթի տարածմանը և Իմամ Խոմեյնի որոշումների ղուրանական հիմքին։ Այս թողարկման ընթացքում կանդրադառնանք իսլամական հեղափոխությունից հետո Իմամ Խոմեյնի և Այաթոլլա Խամենեի նման հոգևոր առաջնորդների ղեկավարության ներքո Իրանում և աշխարհում կրոնական կարգախոսների տարածմանը։ Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար, հայտնի ստրատեգ Հենրի Քիսինջերի նման վետերան քաղաքական գործիչները իրենց անկարող էին համարում լուսահոգի Իմամ Խոմեյնի որոշումները հասկանալու և կանխատեսելու հարցում։ Հենրի Քիսինջերը Իմամ Խոմեյնի մասին ասել է. «Նրա որոշումներն այնպես կտրուկ էին, որ նույնիսկ քաղաքական գործիչներին ու տեսաբաններին խորհելու և պլանավորելու հնարավորություն չէին տալիս։
Նա խոսում և գործում էր աշխարում ճանաչված չափանիշներից տարբերվող չափանիշներով։ Կարծես, ոգեշնչվում էր մեկ այլ տեղից։ Այաթոլլա Խոմեյնի ճշնամությունն արևմուտքի հետ բխում էր նրա աստվածային ուսմունքից։ Ամերիկացի լրագրող Ռուբին Վուդվերթոն Իմամ Խոմեյնին հանդիպելուց հետո նրա մասին գրել է. «Երբ Իմամ Խոմեյնին դռնից ներս էր մտնում, ես զգում էի, որ հոգևոր ուժի պտտահողմ է բարձրանում։ Կարծես թե շագանակագույն աբայի, սև չալմայի և սպիտակ մորուքի հետևում կյանքն է հոսում, հմայելով յուրաքանչյուր դիտողի։ Այո, նա լույսի ճառագայթ էր, որ ներթափանցել էր բոլորի սրտերն ու հոգիները։ Նվազագույն խոսքը, որ կարող եմ ասել, այն է, որ նա կարծես թե անցյալի մարգարեներից է, կամ նա Իսլամի Մովսեսն է, որ եկել է անհավատ փարավոնին իր երկրից վտարելու։ Իսլամ ընդունած շվեցարացի լրագրող Ահմադ Հուբերն Իմամ Խոմեյնի մասին ասում է. «Իմամ Խոմեյնին մեր ժամանակների բոլոր հավատացյալների զարթոնքի աղբյուրն է. Նա վերականգնեց կրոնը ու բարոյական արժեքներն այնպիսի պայմաններում, երբ նյութապաշտությունն ու հակաբարոյական գաղափարները մարդկային հասարակությանը առել էին իրենց ճիրանների մեջ. Մենք փառք ենք տալիս Աստծուն և շնորհավորում ենք ինքներս մեզ, որ նման գոհար ու բարիք պարգևեց մեզ մուսուլմաններից և ձեզ իրանցիներիդ, որ մյուս մուսուլմանների համեմատ կրկնակի պատիվ եք վայելում. Հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդն աստվածային օրհնություն է և մեծ հպարտություն մեզ և իսլամական աշխարհի համար»։ Իհարկե, Իմամ Խոմեյնի իրավահաջորդ Այաթոլլա Խամենեյի պահվածքը մեծ հիացմունք է պատճառել աշխարհի բազմաթիվ քաղաքական գործիչներին։ ՄԱԿ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Քոֆի Աննանը Այաթոլլա Խամենեյի հետ հանդիպումից հետո ասել է. «Իրանցիներն ու մուսուլմանները պետք է հպարտանան նման առաջնորդով. Ես հանդիպել եմ տարբեր ղեկավարների, այդ թվում Ժակ Շիրակին և Հելմուտ Քոհլին, և շատ տպավորված եմ. Բայց երբ հանդիպեցի նրան, զգացի, որ երբեք չեմ տեսել նրա նմանին. Նրա հոգևոր անհատականությունն այնքան տպավորեց ինձ, որ ես ինքս ինձ մտածեցի, թե ինչու պետք է ինձ նման ազնվորությունը լինի ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը. Այս հանդիպումից հետո ես մոռացա բոլոր այն ազնվորություններին, ովքեր գրավել էին ինձ. Առանձնահատուկ կարևորություն ունի ղեկավարության և ժողովրդի զանգվածների միջև հարաբերությունը. Որքան մեծ ժողովրդականություն է վայելում առաջնորդությունը ժողովրդի մոտ, այնքան այն համարվում է իշխանության կարևոր աղբյուրը։ Իմամի սերը ժողովրդի հանդեպ արևմուտցիների մեծ գնահատանքին արժանացավ։ Ֆրանսիացի մտավորական Միշել Ֆոկուն ասում է. «Այաթոլլա Իմամ Խոմեյնի անհատականությունը առասպելի է նմանում, որովհետև ոչ մի պետության ղեկավար կամ քաղաքական գործիչ նույնիսկ աշխարհի բոլոր լրատվամիջոցների աջակցությամբ չի կարող պնդել, որ այդքան խորը զգացմունքային կապ կա իր և ժողովրդի միջև»։ Այս հուզական խորը կապը բացահայտվեց Իմամ Խոմեյնի մահվանից հետո նրա փառահեղ հուղարկավորության ժամանակ։ Լիբանանյան Ալ-Սաֆի օրաթերթն այն օրերին, երբ Իրանի ժողովուրդը սքում էր իր առաջնորդի մահը, գրել է. «Նրա հուղարկավորությանը մարդկանց փառահեղ մասնակցությունը ցույց է տալիս Իրանի ժողովրդի և իր խիզախ ու պատմական առաջնորդի միջև եղած խորը կապը. Իսլամական հեղափոխությունը նման իմաստուն առաջնորդներով մեծ ազդեցություն ունեցավ Իրանի և աշխարհի ժողովուրդների վրա»։ Իսլամական հեղափոխության ծագումով կրոնը հայտնվել աշխարհի մտավորականների և քաղաքական գործիչների ուշադրության կենտրոնում։ Իսլամական հեղափոխությունը, Իսլամ կրոնը, որ վերածննդի դարաշրջանում օրացության էր տրվել վերադարձրեց քաղաքական, գիտական և սոցիալական ասպարես։ Իսլամական հեղափոխությունը մուսուլմաններին դարձրեց էլ ավելի մուսուլման, քրիստոնյաներին էլ ավելի քրիստոնյա և բոլոր աստվածային կրոնների հետևորդներին էլ ավելի լուրջ դարձրեց իրենց համոզմունքների նկատմամբ։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իսլամական հեղափոխությունը անհատական բարեպաշտությունը վերածեց հավաքական բարեպաշտության և կրոնական մեծ հանրահավաքների։ Իսլամական հեղափոխության շնորհի վերականգնվեցին տասնյակ հազարավոր լքված մսկիտներ ու եկեղեցիներ։ Իսլամական հեղափոխությունը նույնիսկ կոմունիստական երկրներում վերականգնեց ազանի կանչն ու եկեղեցու զանգերի ղողանջը։ Ժամանակին Իրանում կրոնական համալսարանականները ամաչում էին պաշտամունք կատարել, աղոթել և հիջաբ կրել հանրության շրջանում, սակայն այսօր համալսարանական մսկիտները ամենամարդաշատ վայրերից են։ Այն իրավիճակում, երբ շատ արևմտյան երկրների երիտասարդների շրջանում անկում են ապրում բարոյական ու մշակութային արժեքները, իսլամական հեղափոխություն աշխարհում դարձել է բարոյական և հոգևոր արժեքների տարածման և առաջմղման կենտրոնը։ Իսլամական հեղափոխությունը հասարակության մեջ դարձել է արդարության, ապագայի նկատմամբ ակնկալիքի և հույսի մարմնացում։ Իրանցի մարզուհիների մաքրամաքուր մասնակցությունը համաշխարհային մրցումներին ընդմիշտ վեճ տվեց կանանց արժեզերկման և սոցիալական ներկայության համատեղման տեսությանը։ Իսլամական հեղափոխությունը պաշտոնապես ճանաչելով հիջաբով կանանց ներկայությունը խաղադաշտերում իր մշակույթը պարտադրեց աշխարհին։ Աշխարհի ամենաբարձր քաղաքական և գիտական շրջանակներում հիջաբով կրթված կանանց ներկայությունը փշրել է մուսուլման կնոջ մասին արևմտյան լրատվամիջոցների սխալ պատկերացումները։ Իսլամական հեղափոխության ձեռքբերումներից է անznազոհության և նահատակության մշակույթի տարածումը։ Այս մշակույթը պատճառ դարձավ, որ Իրանի ժողովուրդը ապրի արժանապատիվ և իսլամական հեղափոխությունը դրսևորվի ծաղկուն ու նպատակասլաց, իսկ նահատակության կարմիր կիծը շարունակվի։ Լուսահոգի իմամ Խոմեյնին ասել է, նահատակության կարմիր կիծը Մուհամմադի և Ալիի կիծն է, և այս պատիվը մարգարեության և վիլայաթի ընտանիքից ժառանգել են նրանց հետևորդները։ Նահատակը վարվող ջահ է, որ ինքն այրվում է, որպեսի մյուսները ողջ մնան, ինչպես վարպետ Մոթահարին ասել, նահատակը մոմի նման է, ինքը վարվում է, որպեսի լույս սփրի շրջապատին, որպեսի շրջապատը լուսավորվի ու ապրի խաղաղության մեջ։ Այո, նահատակները մարդկության մոմերն են, այրվեցին ու լուսավորեցին մարդկությանը։ Իմամ Խոմեյնին ասել է, նահատակների անարատ գերեզմանները մինչև դատաստանի օրը լինելու են սիրահարների, միստիկների ու ազատորդիների սրբավայրը։ Երանի նրանց, ովքեր նահատակությամբ գնացին, երանի նրանց, ովքեր զոհվեցին այս լույսի քարավանում, երանի նրանց, ովքեր իրենց գրկում դաստիարակեցին այս գոհարներին։ Իսլամական հեղափոխության հրաշալի ու մարդակերտ ազդեցություններն ու բարիքները ոչ միայն պատեցին ողջ Իրանը, այլև գրավեցին աշխարհի մտավորականների ու փորձագետների ուշադրությունը, և ազատախոհ ու մաքրամաքուր մարդկանց սրտերն առաջնորդեցին դեպի հոգևոր արժեքներ։ Իսլամական հեղափոխությունը վերացնելով կոռուպցիայի և կործանման դրսևորումները ճանապարհ հարթեց ժողովրդի դեպի հոգևոր և մարդկային արժեքներ վերադարձի համար և կոչ արեց վերակենդանացնել իսլամական արժեքները։ Որքան գեղեցիկ է ասել, Ayatollah Khamenei-ին։ Իսլամական հեղափոխությունը Իսլամի հեղափոխությունն է, Ղուրանի հեղափոխությունն է, Իսլամի դրոշը բարձրացնելու հեղափոխությունը։ Իսլամական հեղափոխությունը հպարտանում է, որ իսլամական արժեքները, միաստվածությունը, աստվածային պատվիրանները եւ իսլամի հոգեոր արժեքը ներկայացնում է աշխարհին։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի եւ setup box-ի միջոցով։ Thank you.